Станислав белән Лениза туйларын 10 сентябрьдә үткәрергә җыйналар. Лениза сүзләренчә, ураза беткәнне көтәргә булганнар. Станислав рус егете, ә Лениза татар кызы. Станиславка 29, ә Ленизага 23 яш. Икесе дә Татарстанда халыкны торак белән тәэмин итүче вакытта эшлиләр. Лениза тумышы белән Ярослав өлкәсенең Ростов-Великий шәһәреннән үсә төшкәч Казанга күчкәннәр. 7 яшьлек вакытта Татарстанга әбисе янына кунакка кайткач, әбисе аңа, «И кызым, сиңа исемдә кушылмаган икән бит», дип татар исеме кушкан булган. Әбисе вафат инде. Ул үзе белән бергә Ленизаның чын татар исемен дә бакый дөньяга алып киткән. Шулай итеп, Лениза үзенең мөселманча исемен белми калган. Лениза Станиславка кияүгә чыккач, аның фамилиясен алып, Насонова булачак. Әле бергә торып караганнары юк. Ә шулай да, була калса, туачак балаларына исем дә уйлап куйганнар. Станислав малай исем уйлаган, ә Лениза кызныкын. Малайлары туса Матвей, кызлары булса Вита кушачаклар.
Станиславовна булса кыз, име? Рвеля Станиславовна.
Да, килешми. Чтобы не было ломаного языка.
Кешеләр дә көлерләр. Шулай дип уйладык та, урыс исемнәрне кушарбыз.
Станиславка 7 яш булганда аны чиркәүгә алып барып чукындырганнар. Бала туа калса, алар нишләрсең? Чиркәүгә барырлармы, әллә мулла чакырып исем кушарлармы?
Әнимнән сорадым, аның әйтүе шул булды. Чукындырсалар, ул бармый церковкә, имә теге исем кушыгыз дип, бик настаивать итми. Шуңа күрә чукындырмыйбыз да, исем дә кушмыйбыз.
Лениза, ә менә Стас үзе нәрсә әйтер икән дип аңа карап куйды.
Папа, будущее возможно, сам крещеный. И у человека все равно должен быть ангел-хранитель.
Туашак баланың әтисе шуқынған. Бала нинди милләттән генә булмасын, аны саклаушы фәрештә булырға тиеш. Миңа калса, бу ишракта балалар әтиләренең дәвамчылары булырға тиеш.
Дети должны быть уже, соответственно, по линии отца.
Ну, мин риза түгел моңа.
Төрле милләттән гаилә корушылар алдында хәйран катлаулы гына сораулар да туа. Баланы шукындыру, я булмаса мулла чакырып исем кушу мәсьәләсендә яш парлар уртак фикергә килмәгән әле. Кем-кемгә юл бирер, ансы вакыт кулында. Лениза үзен дини гаиләдән түгелде. Ислам тарафдарлары булсалар да, гаиләләрендә өлкәннәр арасында намаз укучы да, ураза тотучы да юк. Шулай да ишеткәнебезчә, Лениза туачак балаларын шукындыруга каршы. Үзе ул йокларга ятканда да, эшкә чыгып киткәндә дә бисмилла әйтә. Станислав моңа игътибар итми икән.
Минем әнием безгә шундый аның әйткән сүзе булды, никах укытабыз дип. Стас менә риза булмады. Никах ул шундый әйбер, кешегә карарга кирәк. Кирәкме ул аңа әле юк? Миңа юк. Миңа ул кирәкми. Әнигә кирәк инде ул. Менә шундый ситуация булгач, инде монда ташламалар ясарга кирәк.
Лениза сүзләренчә, кеше никах укыту укытмауны үзе хәл итәргә тиеш. Стас белән бер-берсен табуларын Ходай эше дип бәяли. Димәк, Лениза уйлавынча, алар кушылуга Аллаһ Тәгалә каршы түгел.
Здесь уже отношение к религии, уважение к религии.
Үзебез тирәсендәге кешеләрнең дингә мөнәсәбәтен ихтирам итеп, без венчаниедә никахта ясап тормаска булдык.
Никаких разногласий решили не проводить ни венчание, ни никах.
Станислав белән Лениза икесе дә бер оешмада эшләгәнгә бер-берсен 3 елдан артык беләләр. Мәхәббәтләре кабынып киткәнгә 1 ел узган. Башкалар кебек бер күрүдә гашыкмалар икесе дә әйтә алмады. Иптәш кызлары Ленизага, "Стас безнең бүлмәгә керсә, күзләрен синнән ала алмый" дип әйтә торган булган. Лениза да, Станислав та бер-берсенә якынайганга кадәр башкалар белән йөргәннәр. Лениза татар егетләре белән рус егетләре арасында аерма бар дип белдерә.
Минем менә иптәш кызларым кияүдә, имә аларның менә бер иптәш кызымның ире татар, а икенче иптәш кызымның ире урыс. Менә татар егетләре алар своевольны. Менә алар әйткәнчә генә булсын, урысларга караганда алар традицияларны күбрәк саклыйлар. Урысларда андый әйберләр минемчә юк. Алар иркенрәк.
Станиславны ул акыллы да бөтен яктан да килгән дип белдерә. Бигрәк тә һәр нәрсәне уртага салып сөйләшүе, карар кылганда Лениза фикерләрен дә исәпкә алу күңеленә хуш килгән.
Здесь национальность решающую роль или основную роль не играла.
Біздің бірге болуыбызда милләт бірнеде де орын алып тұрмай. Меңа қызының тышқы һәм ішке матурлығы һәм дүниясы шады. Милләт мұнда иң соңғы ширатта деп әйтергә була.
Национальность здесь на, можно сказать, на последнем плане.
Татарстанда катнаш никахтагылар азрак айырылыша икән. Айырылышулар гомум кушылучыларның яртысын тәшкил итсә, катнаш никахтагылар 25%-ны гына алып тора. Бер милләттән булганнар айырылышу сәбәпләре арасыннан бер-берсенә психологик яктан туры килмәүне беренче итеп атаса, катнаш никахтагылар хыянәтне кичерә алмый икән.